Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Kiam oni verkos la svisan historion pri la fino de la nuna jarcento, oni devos dediĉi tutan ĉapitron al caso, kiu profunde okupis la svisan popolon kaj kiu finiĝis antaŭ la federacia tribunalo. Mi devas prescribi gin por montri la politican atmosferon en nia lando. Oni parolas mallonge pri la caso COP, char en gia centro staras la federatia consilistino Elisabeth COP, kilogramo omnibuso duobla papero. Federatia consilisto estas ceni ministro, kai anstatau ministerio ni diras Departamento. Elisabeth COP estis electita de la Federazia Parlamento kiel ministrino de la Justiza Departamento en la jaro 1984. Si estis la unua virino kiu okupis tion altan postenon, kai oni generale tre apresis tion. Dum kvar jaroj si plenumis tion oficon kai si faris sian laboron bone, kai estis generale estimata. Sed en autuno 1988 okazis io, kio ne nur finis sian karieron, sed evoluis kiel vera politika skandalo. Causis tion skandalon la fakto, ke signorino COP informis sian edzon, kio estas advokato in Zürich, pri afero cion ci conis dank al sia stata funccio. Oni nomas dion perfido de ufficia secreto. Dio estas crimo, cio ec povas esti punata per mallibreio. Se la jura flanco de la afero estas giuste la demando, ciu vere estis perfido de la ufficia secreto au ne. Pritio devis iugi la federatia tribunalo, cae pritio mi parolos poste. Pli grava estas la politica flanco de la afero. La tiel nomata perfido ocasis in octobro 1988. Signorino COP pritio ne informis siae ministrae collegoin, sed in decembro iu gazeto exis ia maniere pri la afero kai publikigis gin. Nun Elisabeth COP devis publike konfesi ke ŝi informis sian edzon. Pro tio ŝia pozicio kiel ministrino fariĝis neeltenebla. Ŝi anoncis sian demision por februaro. Ŝia eraro aŭ kulpo estis ke ŝi ne tuj malcasis la tutan aferon, char gineno faris mallongan telefonan alvocon al sia etso, sed commissis cun laborantinon informilin detale, cae la afero implicis pliain personoin. Dio nur clarigis poste, diam la registaro esis commissiita neutralan personon exameni la tutan aferon. Ciam cio estis eltrovita, la indigno estis generala. Oni parolis pri politica scandalo, cae signorino COP devis tui demisii. Dio estis in septembro 1988. La parlamento sia flanque nomis exterordinaran controlcommission, cio devis exameni la tutan departamenton de la signorino. Tiu controlcommissiono nur completigis cion oni jam sciis, sed gi eltrovis ion alian, cio nur malrecte concernis la ministrinon, char temis pri afero, cio essas multe pli malnova. La commissiono el trovis, che in la archivoi della Federazia Polizzo trovicias schrankoi plenae di slipoi, oni diris cent miloi sur cui estis notitai informoi pri politica agado au sinteno de civitanoi. Ciu stato protectas sin mem contrao terrorismon cae pucismon starigante listoin de suspectitae personoi. Sed en Svislando onis siis nenion pritio, cae la afero estis tre mallerte cae maliuste ferita. Diusti igio creis stormon de indigno, cae dum quelca tempo oni parolis pri nenio alia. Oni povus ec dire che la slippa scandalo iom forgesigis la casum cop, sed aliflanque la colero de la popolo estis granda, cae tio influis la emotion contrao shin, cae accompanis la processon contrao shin. Nun mi gis nun ne diris pricio temis tio perfido de la ufficia secreto. En la lasta iaroi en connecto con la grande gianta contrao legia comerzo con drogoi, respective narcoticoi, ciel heroino cae cocaino, la trafficantai crimuloi devis transformi sian nelegalan profiton en normala mono. Oni nomas tion lavado de mono. Ili shancias la valuton cae enpagas sian monon en iun conton en banco. Gis antau ne longe la banco in ne demandis pri la origino de la mono. Se tio nun iam shangicis, cae oni preparas ceni, cae versaine same in aliai landoi, legion contra la mon lavadon. Giuste signorino Kopp tre active antauenigis tion legion. Sed pro tio si ancaus siis pri la gravezzo de tio afero. Antau la explodo de la scandalo, la polizio in Ticino estis farinta grandan el trovon cae captis du grandain trafficantoin. La Ticina procuratoro el trovis che tioi crimuloi lavis monon pere de iu firmau Saccacci en Zürich, cies vicepresidanto estis giuste la etzo di signorino Kopp. La rolo de tio firmao ec nun ne estas clarigita, sed signoro Kopp pro la averto de sia etzino demisiis ciel estrarano de tio firmao. La centra demando en la sinteno au agado de Elisabeth Kopp estas la fonto de sia scio. Si mem ciam declaris che ne temas pre informo cion si ricevis in sia funccio ciel ministrino, sed che sia cun laborantino racontis tion al si quasau ciel unidiron au famon. Si mem postulis che oni forprenu al si la privilegion de immunezzo, porche tribunalo povo constati sian sen culpezzon. Tio occasis, cae si ciel unua membro della registaro depost la existo della Federazia Tribunalo, devis submeti sin al ties verdicto. Tio processo occasis, cae resultis in absolvo della accusatino. La iugisto declaris che ne estis eble definitive clarigi ciu temis pri officia secreto au affero pli mal pli publice conata cae laula traditia latina principio in dubio pro reo la tribunalo absolvis sin. Cune cun si du cun laborantinoi ancau estis iugiatai en la sama affero. Uno estis tutte absolvita, la alia ne absolvita, sed sen puna. Tioi detaloi tamen estas malpli interessai cae principe nenion changias. Do, mi povas neglecti ilin. Per tio, la jura flanco de la afero estas liquidita, la morala cae politica flancoi nur iom post iom estis digestatai.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.